halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa 4-8-20 juulaay sanadka 2021. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid a madaxweynaha deegaanka soomaalida ethoobiya oo sheegay in dhallinyaro caraysan ay xireen oo ay xanibeen khadka tareenka isku xira jabuuti iyo ethoobiya. Magaalada kismaayona waxaa ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare iyadoo beri la filayo in doorasho halka ay ka dhacdo. waxaad kaloo maqli doontaan odayaasha iyo ciidamada somalilan ee gobolka sool oo ku guulaystay siideynta rag xalay dhallinyaro hubaysan ay ku afduubeen meel u dhow magaalada Taleex.
wallaahi ninka uu ka maamul ahaan dee waa runtii arrintaas qofka abode meel iska maraya ma aha in la dhibaateeyo waddanka isi maraya waa aynu dhallinyaradaasuna u wakalday soo daynaya laakiin dadka abode in la afduubo ma aha.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban, iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 5,000 oo qaxooti ethoobiyaan ah ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka gudbaan xadka suudaan, sida uu sarkaal ka tirsan dowladda suudaan u sheegay wakaaladda wararka a f b. tani ayaa ah muujadii ugu dambeysay ee dadka isaga cararaya colaadda ka socota gobollada Tigray iyo Amhara ee dalka Ethoobiya. horaantii toddobaadkan ayaa waxaa xadka ka gudbay ilaa 3,000 oo qaxooti ethoobiyaan ah, taasi oo tirada qaxootiga reer ethoobiya ee ku sugan suudaan ka dhigaysa ku dhowaad 60,000 oo qof. sarkaalka u hadlay dowladda suudaan ayaa sheegay in roobab mahiigaan ah oo ka da'ay xuduudka ay sababeen in webiga mara xadka kala qaybiya labada dal uu fataho, halkaasina ay 3 qof oo ethoobiyaan ah oo isu dayayay in ay u gudbaan dhanka suudaan ku qariqmeen. dagaalka ka socda gobolka Tigray ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, iyadoo 400,000 oo qofna uu ku riixay gaajo. dowladda Maraykanka ayaa Arbacada maanta ah sheegtay inay si aad ah uga xun tahay wararka sheegaya inay sii kordhayaan weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah xilli ay Taalibaan qabsanayso dhul ballaaran oo Afghanistan ah. Washington ay isku dayeyso inay ciidamadeeda si dhammaystiran dalkaasi uga saarto. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo booqasho ku jooga dalka India ayaa sheegay in waddada keliya ah ee lagu heli karo nabad ka hirgasha Afghanistan ay tahay in dhammaan dhinacyada ay wada xaajoodaan. mintidiinta Taalibaan ayaa la wareegay degmooyin ka tirsan dalkaasi, iyadoo toddobaadyadii tageyna ay gacanta ku dhigeen marinno muhiim ah oo ku yaalla xuduudda dalkaasi. bentagoonka Maraykanka ayaa sheegay inuu ku qiyaasayo in Taalibaan ay maamusho in ka badan kala bar degmooyinka dalka Afghanistan. gulufka ayaa kor u qaadaya cabsida ah in Taalibaan ay xukunka dib ugu soo laaban karto. malaayiin Afghaniyiin ah ayaa ka qaxay rabshaduhooda aadka u darna muddadii ay xukumayeen dalkaasi intuu u dhexaysay 1996 iyo 2001. garsoorka dalka Tuniisiya ayaa furay baaritaan la xiriira eedeymo sheegaya in xisbiyada siyaasadeed ay maalgelin shisheeye heleen ka hor doorashooyinkii qaran ee la qabtay 2019, sida uu xafiiska dacwad oogaha dalkaasi Arbacada maanta ah u sheegay wakaaladda wararka a f b. 3 qof waa 3 xisbi ee baaritaanku ku socdo ayaa waxay kala yihiin xisbiga Islaamiga ah ee Annahda oo ah xisbiga ugu weyn baarlamaanka, Qalb Tunis, iyo weliba dhaqdhaqaaqa Caish Tunis. go-aankan ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Qays Saciid uu kala diray baarlamaanka xilkiina ka eryay ra-iisul wasaarihii dalkaasi, tallaabadaasi oo xisbiga Annahda uu ku tilmaamay inqilaab. waaxda dhaqaalaha ee xafiiska garsoorka ayaa furay baaritaanka 14-kii Juulaay. kaasi oo diiradda lagu saarayay maalgelin shisheeye iyo weliba aqbalidda lacag aan la garanayn halka ay ka timid intii uu socday ololihii doorashada ee 2019-kii. Sidaasina waxaa sheegay Muxsin Daali oo ah afhayeenka xafiiska dacwad ogaha. Doorashooyinka baarlamaanka ayaa dhacay bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi, waxaana ku xigay doorashadii madaxweynaha oo dhacday bishii Diseembar 2019-kii uuna ku guuleystay madaxweyne Qays. ugu dambeynna Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlaya sidii dib ay u furi lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah, kaasi oo xukuumadda Pyongyang ay baabi'isay sanadkii 2020-kii, iyo in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaallada lagu soo celinayo xiriirka labada dal sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa raadinaya hab ay ku hagaajinayaan xiriirka aan wanaagsaneyn ee u dhexeeya, iyagoo isdhaafsaday fariin qoraaleedyo dhowr ah tan iyo bishii Abril. Wadahadallada ayaa waxaa dib u hagaajinta xiriirka labada dhinac sii xumeeyey tan iyo markii madaxweynihii hore waastayn markii ay saddexda hogaamiye ee Washington, Pyongyang iyo Seoul ay ku kulmeen 2018-kii halkaasi, markaasi oo ay sameeyeen ballanqaadyo nabadeed. Wadaxaajoodyada labada Kuuriya ayaa gacan ka geysan kara in dib loo bilaabo wadahadalka dib u dhacay ee u dhexeeya Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo ujeedkiisu yahay in Pyongyang ay joojiso barnaamijkeeda hubka nukliyarka. wararkaasina dhegaystayaal waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aynu ku horeyna Ethiopia, madaxweynaha dalkaasi waa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in dhalinyaro caraysan ay maanta xanibeen khadka tareenka isku xira Jabuuti iyo Ethiopia. Waana tan warbixin arrintaasi ka hadlaysa oo ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa Arbacada maanta ah sheegay in la xanibay waddo muhiim ah iyo weliba khadka tareenka ee halbowlaha ganacsi ee isku xira caasimadda Addis Ababa ee dalkan aan badda lahayn iyo dekedda dalka deriska ah ee Jabuuti. Badeecadaha ugu badan ee galaya Itoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin 110 milyan oo qof ayaa waxa ay isticmaalaan marinkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in si madax bannaan aysan u xaqiijin karin xanibaadan la soo wariyey. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo mas-uuliyiin ku sugan Jabuuti oo ay wakaaladdu la xiriirtay ayaysan suurtagelin inay ka jawaabaan. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in waddada iyo weliba khadka tareenka ay xireen dhalinyaro deegaanka ah oo ka mudaaharaadaysay weerar dhacay Sabtidii. Xukuumaddiisu waxa ay talaadadii sheegtay in maleeshiyada gobolka deriska ah ee canfarta ay weerareen oo ay bililqaysteen magaalo, waana khilaafkii ugu dambeeyey ee ka dhashay muran xuduudeedka maamulka gudaha oo sii kordhinaya xiisadda ka aroosan dalkan ku yaala gobolka geeska Afrika. Waxa aan ka shaqaynaynaa sidii aan maanta u furo lahayn khadka tareenka iyo waddada Jabuuti, ayuu Cumar ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters fariin qoraal ah oo uu diray. Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kalena, Idris Jibriil, guddoomiyaha gobolka City, ayaa sheegay in xaaladda deegaanka Garbaciise oo ay ku dagaalameen Soomaalida iyo Cafarta ay maanta degan tahay kadib markii shalay galab uu halkaasi ka dhacay dagaal xooggan. Deegaanada Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa maanta dhinaca kale ka dhacay dibadbaxyo oo ay dadku dhigayeen oo ay uga soo horjeedeen dagaalada dhex maray Soomaalida iyo canfarta. Warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxaa la soo sheegayaa in maalinimadii shalay ahayd dagaal qareer uu ka dhacay goobaha lagu muransan yahay, gaar ahaan tuuladii dhowaan oo dhibku ka dhacay, islamarkaana ay sheegeen dowlad deegaanka Soomaalida in maamulka canfarta ay ku xasuuqeen dad shacaba tuulada Garbaciise. Haddaba mar kale ayuu dagaalku dib uga bilowday maalinimadii shalay ahayd, iyadoo dagaal qareer goobtaasi uu ka dhacay geelinkii dambe ee shalay. Haddaba si aan xaaladda u ogaanno, waxay V O A khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyaha gobolka City, Idris Jibriil. Guddoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkii shalay dhacay iyo ugu gacan sarreeyeen, islamarkaana uu ahaa mid dib markaasi lagu qabsanayay goobta dagaalku ka dhacay ee magaalada Garbaciise. waa sida uu hadalka u dhigay.
xaaladda gudaha maanta way iska degan tahay. Shalay san dagaaladii dhacay dagaalada dadkii cadowgii kusoo duulay magaalada qabsaday sidii looga kicin lahaa loogana cirib jiray lahaa lagu dadaaliyey daana dadaal badan baa laga galay iyo joodiseed sar badan noqolada afarta waa la gaarsiiyey waxaabay ahaytaa shalay. Xaaladda maanta way degan tahay, wax dagaala ma jiro, waa nabad, way iskana degan tahay xaaladda.
Iyadoo markaas ay adag tahay in la helo wararka saxda ee goobtaasi, ayaa waraysi uu siiyey maalinimadii shalay idaacadda v o a qaybta axmariga, sargaal ka tirsan dowlad deegaanka afarta oo ku sugan deegaano ku dhow goobtaasi, ayaa waxa uu beeniyey eedeymo ka soo yeelay dowlad deegaanka soomaalida oo sheegayey in jabhada gagooma ee cafarta ay sheegeen dowlad deegaanka soomaalida inay dagaalka ka qayb qaateen, balse sargaalka ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwo aan waxba ka jirin. Mar uu siiyey waraysi idaacadda v o a ayaa waxa uu ku eedeeyey kuwa dhibka goobta ka wada in ay rabaan inay qabsadaan dhul deegaanka cafarta ah, isagoo gebi ahaanba beeniyey in goobta ay ka howlgalaan jabhada gagooma, geesta kalena uu tibaaxay in ciidamada liyu boolis ee cafarta loo qaaday dagaalka ka socda waqooyiga islamarkaana ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka. Haddaba iyadoo xaaladdu ay sidaasi tahay, ayaa subaxnimadii saakay waxaa guud ahaanba dowlad deegaanka soomaalida laga qabtay dibadbaxeed oo ay shacabku markaasi kaga cadhaysan yihiin waxay ugu yeedheen xasuuqii dadkii shacabka ee garbaciisa loo geystay isugu soo baxeen 11 gobol iyo 6 maamul magaalo uu ka kooban yahay dowlad deegaanka soomaalida. Haddaba qaar ka mid a dibadbaxeyaasha oo la hadlay idaacadda v o a islamarkaana ku sugan magaalada jigjiga ayaa ka cadhaysan waxay ugu yeedheen dadkii biro magaalada ahaa ee markaasi lagu xasuuqay galbeedka gobolka city, gaar ahaan magaalada garbaciise, oo ay tilmaameen in maleeshiyaadka canfarta ay ku xasuuqeen dad caruur iyo dumar u badan bilowgii toddobaadkan, iyagoo shacabku ay tilmaameen in arrintaasi aad uga xun yihiin islamarkaana ay barbar taagan yihiin shacabkooda.
magacaygu maliyu yuusuf ibraahim baa la yidhahdaa, xaafadda afraad baan ka soconnaa. maanta annagoo qiiraysan oo ooyayna gobolka city sidaa u garayaan canfartu, annagoo ka qiiraysan oo ooyayna haween haddaanu nahay gobolka city hiil iyo hooba waanu ku gara taagannahay.
cabdulaahi aadan ismaaciil baa la yidhahdaa, gobolyga lixaad baan ka socdaa, 20 gobolyo ee jigjigaan ka socdaa codkooda, jigjiga oo dhan baan ka socdaaba, soomaalina waan ka socdaaba. haddaanu annagu odayaasha nahay iyo haweenka iyo caruurta annagaa tegayna dagaalkaas soomaali ku dhacaysa ee canfari ku ridayso kama adkaysanayno.
magacaygu waa ardashar xasan muuse, waxaana joogaa dowlad deegaanka soomaalida jigjiga, gaar ahaan gobolayga tobnaad. waxaan ka soo baxanaan baxay kayrada inkaaran, dhacdada inkaaran ee ku dhacday dowlad deegaanka soomaalida, gaar ahaan garbaciise iyo canfarta ka dhacday. darteed baan haddaan shacabkii dowlad deegaanka soomaalida nahay ka soo banaan baxnay.
isku soo wada duubo, waxaan ilaa hadda la xaqiijin karin sida xaaladdu ay tahay ee goobihii markaasi lagu dagaalamay, iyadoo ay adag tahay in xoga dhab ah halkaasi laga helo. maxamed raxmaan gaata, v o a, magaalada jigjiga.
maxamed, aad buu u mahadsan yahay. markana kismaayo, guddiga doorashooyinka jubbaland iyo kan federaalka ayaa kismaayo ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare, waxaana la diiwaan geliyey ilaa 7 musharax. sidoo kale goobta doorashadu ay ka dhacayso ayaa waxaa maanta lagu wareejiyey bilayska dowladda jubbaland iyo sidoo kale kan amisom. warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad.
iyadoo maalinta berri ay ku beegan tahay 29-ka bisha juulaay 2021-ka ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo lagu qabto doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, waxaana maanta magaalada Kismaayo, gaar ahaan xarunta guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland, ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka. waxaana maanta isdiiwaangeliyey 7 ka mid a musharaxiintaasi. sidoo kale musharaxiinta ayaa weli kusoo qulqulaya xarunta guddiga doorashooyinka. Ilyaas Badal Gaboose waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya mid ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka. v o a ayuu la hadlay, waxaana uu faahfaahiyey aragtidiisa ku aadan diiwaangelinta maanta ay bilaabeen guddiga doorashooyinka Jubbaland.
waxaan joogaa goobtii doorashada ay ku shaqaynayaan guddiga doorashada, fiid siit ay ku shaqaynayaan iyo fiidna waaba la joogtaaba. waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada oo saaka iga aqbalay inaan musharax u noqdo aqalka sare dowlad goboleedka Jubbaland. dad ka soo baxaya, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guddiga. waan ku faraxsanaa inaan noqdo musharaxii koowaad isdiiwaan geliya guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guddigana waa u mahadcelinayaa. nasiibkaygana berri baan tijaabinayaa, khayr baan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan Jubbaland.
dhanka kale guddiga doorashooyinka Jubaland ayaa maanta ay ku wareejiyay ciidamada booliiska ee Jubaland iyo sidoo kale kuwa Amisom xarunta ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Waxaana saraakiil ka socotay ciidamada booliiska Jubaland iyo kuwa Amisom ay kormeer ku sameeyeen guud ahaanba xarunta ay ka dhacayso doorashada, iyadoo maanta ay si rasmi ah ula wareegeen taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka Jubada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa goobta ka hadlay isagoona sheegay in si rasmi ah amniga goobaha doorashooyinka ay la wareegeen.
Isku kay kulmi halkan kadib waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha doorashooyinka heer federaal iyo gudoomiyaha doorashada heer dowlad goboleed. Waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno haddaan nahay qaybta gobolka booliiska Jubbaland ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland oo ay la kaashanayaan ciidanka Amisom Police in aan saacadan hadda wixii ka dambeeya la waraagnay la wareegnay amniga goobta doorashada ee ka dhici lahayd laga bilaabo wixii hadda ka dambeeyana mas-uuliyadeeda aan leenahay hadaanahay ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland in aan xaqiijino in aan goobti dhex taaganahay. Gudoomiyaasha si sharaf leh ay noogu wareejiyeen shaqadayada hadda wixii ka dambeysana aan qabsanayno.
Maxamed Xasan Cirro, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo goobjoog ahaa xarunta doorashada ay ka dhacayso ee maanta lagu wareejiyay saraakiisha ciidamada booliiska Amisom iyo kuwa booliiska Jubbaland ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabaha maanta u qabsoomay guddiga doorashooyinka.
Waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee diyaar garowga, iyadoo aan ognahay berri doorashadii inay inoo bilaabanayso kuraasta aqalka sare. Muhiimad marka waxay tahay in la iska kaashado amniga oo qaybaha kala duwan ee qaabilsan amniga doorashadu inay mas-uuliyadooda qaataan. Marka iyagoo wada socda goobtii way soo indhayeen si rasmiyana galabta ayaan ugu wada wareejinay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in iyadana aan kormeeray bal sida ay u socoto diiwaangelinta iyo musharaxiintu siday u buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay. Runtii ilaa hadda wax caqabada uma jeedo, wayna wanaagsan yihiin. Waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay saacadahan soo socota musharaxiinta berri tartamaysa ay shuruudihii laga rabay u wada dhammaystiraan. Marka waa jeclaan lahaa, waana ku faraxsanahay saaxiibadayada dhinaca amniga nagala shaqaynaya in iyaguna hadda goobjoog nala ahaadaan soo dhowaada.
Maalinta berriya ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka qabsoonto doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyadoona lagu wado in laba ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka sare lagu qabto magaalada Kismaayo. Waxaana aada loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyo goobta lagu wado in doorashada ay ka dhacdo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Gobolka Soolna, laba nin oo ganacsata ah ayaa maanta la siiyey waa la sii daayey kadib markii xalay dhallinyaro hubaysan ay ku qabsadeen deegaanka u dhow degmada Taleex. Sideyntan kadib iskahorimaad dhex maray sideynta ayaa timid kadib iskahorimaada dhex maray dhallinyaro hubaysan iyo ciidamada Soomaaliland ayaa waxaana la sheegay inuu ku dhaawacmay qof rayda. Haddaba wariyaha V O A ee Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa khadka telefoonka ku wareysay Cabdirashiid Maxamed oo ah gudoomiyaha xayisimo.
Nimanka xalay ayaa meesha carooley niman dhalinyaraha ay ku qabsadeen waa ka hawlgalay odayaasha iyo ciidamada maamulka iyo odayaasha iyo ciidamada halkaa joogay qaranka. Adigu nimanka saaka ayaa barqadii xorriyadoodii ay heleen, kadibna nimanka waa baxeen, waa la sii daayey. Niman dhalinyaraha ayaa ka daba tegey oo canaysan, iyaga iyo nimankii ciidanka ay nimanka waday ayaa isku dhacay. Halkaa nin baa ku dhaawacmay, nimankaasuna iyaga iyo hantidoodiiba waa bad qabaan. Hadda saacaddan kula hadlayana waxay joogaan tobanaad.
Waa garta gudoomiye dhalinyaradaas sheegtay inay nimankaasi qafaasheen, ujeedada ay u kaxaysteen maxay tahayna?
Wallahi waa niman ay ka cadhaysan yihiin bay leeyihiin, ka cadhaysanahay bay leeyihiin nin ku xidhan halkaa cabdigariin cali nuur, nin la yidhaahdo oo deegaanka u dhashay, odaya oo ku xidhan meesha la yidhaahdo Berbera ayaanu ka cadhaysanahay bay leeyihiin. Yeelkeeda falkaas waa fal qalada, odayaashii deegaanka oo dhamaan aad uga xumaadeen. Maamul ahaan aanu aad uga xunnahay. Waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala waxay wax lamid inaan dibdhici doonin.
Waa gartay nimankan hadda la sii daayey maxay ahaayeen iyagu?
Waa niman dhalinyaro saaba oo ganacsata oo gaadi bay wateen, waxay ku jirteen basal waay meel halin la yiraahdo oo ka tirsan haysimo oo degmada Koonaha ugu xirta ay sidii ma bareeraya waxayna ku socdeen barbara
gudoomiye waxaad ii sheegtay siideyntooda in isku dhac uu yimid sababtaasi maxay ku timidna
markii la sii daayay kadib ayaa inama calaysani ka daba tageen oo maartay ka degisay ka daba tageen iyagii ciidankii inamada sii kiciyay salay halkaasay ku dhaawameen markaa ninka ku dhaawamay reer miyo baajuu
odayaasha deegaanku waxay sheegeen in ay dhibaatadani taagan tahay oo hore sidaas oo kale nin ay dowladaasi u afduubteen iyagoo ka hadlaya maxbuuska kaga xidhan magaalada Berbera bal ka waran arrimahaas oo kale saameynta deegaankiina ay ku leedahay
wallaahi in aan ka maamul ahaan de waa runtii arrintaas qofsa abood meel iska maraya ma aha in la dhibaateeyo waddanka si maraya waa inuu dhalinyaradaasi uu ka kaldey soo deynaya laakiin dadka abadeen la afduumaa
laakiin weli may qancin soomaaha dowladii afduubka sameysay oo ma jooga
way joogaan dhalinyaradii dowladda joogaan way joogaan laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah inaan arintan aanay dib u dhicin hadii Ilaahay
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xayisiimo cabdirashiid maxamed axmed wuxuuna u waramayay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan weli waxaad nagala soconaysaan v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo ayaa la sheegay inuu ka fikirayo qorsho ah in shaqaalaha dowladda maraykanka lagu soo rogo inay keenaan caddeyn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka covid ama si xiriir ah looga baaro covid islamarkaana ay maask ama afsaab xirtaan arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu jiro welwel sii kordhaya oo ku aadan fiditaanka xanuunka covid warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa sahre ciidla nuur
aqalka cad ee maraykanka looga taliyo ayaa si weyn u tixgelinaya in shaqaalaha dowladda maraykanka ee heer federaal lagu adkeeyo inay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus islamarkaana ay caddayn ahaan u soo qaataan warqadda muujinaysa inay istallaaleen markasta oo ay shaqada imanayaan haddii kalena ay si joogtaa u mari doonaan baaritaan iyo inay maalinta oo dhan xidhnaadaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo xanuunka coronavirus faraciisa dalta loo yaqaana uu si weyn ugu fidayo dalkan maraykanka iyo waddamo kale oo dunida ahba shuruucda adag ee lagu soo rogayo shaqaalaha federaalka ee dowladda maraykanka ayaa si buuxda u saameynaya dhammaantood iyadoo aan loo eegaynin meesha ay ku sugan yihiin iyo heerka uu marayo fiditaanka fayraska corona gobolka ay joogaan go-aankan ayaa la filayaa in aqalka cadi si rasmiya ugu dhawaaqo toddobaadkan marka lasoo gebagabeeyo siyaasadda arrintan ku saabsan sida laga soo xigtay xafiiska howlaha maamulka iyo miisaaniyadda shaqaalaha ee heer federaal sanadkii 2020 tirada shaqaalaha dowladda federaalku waxay dhammayd 4.2 million oo qof oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan milatariga madaxweyne joe biden ayaa salaasadii shalayta soo jeediyey in xeerka adkeynta tallaalka la gaadhsiiyey dhammaan dadka ka shaqeeya goobaha dowladda laakiin ma jirto wax faahfaahina oo intaasi dheer oo la xidhiidha go-aankani inuu kama dambaysta lagu soo dari kara iyo in kale xarunta la socodka xanuunada ee maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo c d c ayaa salaasadii shalayta sheegtay in dhammaan dadka maraykanka ee ku sugan goobaha amaba gobollada xanuunka heerkiisu sarreeya lagu adkeynayo inay maaska xidhaan markasta oo ay dadku iskugu imanayaan gudaha aqallada ama meheradaha ganacsiga iyadoo aan loo eegaynin inay tallaalan yihiin iyo in kale shalay galab markay hay'adda CDC soo saartay xog ururinteeda waxa ka muuqday in magaalada Washington DC uu kor u kacay heerka fiditaanka fayraska corona dhammaan shaqaalaha aqalka cadna waxa lagu soo rogay inay maaska xidhaan inta ay gudaha ku jiraan laga bilaabo arbacadan maanta wariyeyaasha aqalka cad shaqada u taga iyo kuwa rasmi ahaan joogtada uga soo warrama ayaa iyagana lagu wargeliyay inay tallaabadaasi raacaan xidhashada maaska afka iyo sanka lagu daboolo ayaa sidoo kale sharci laga dhigay aqalka Capitol Hill ee xarunta u ah labada gole ee senadka iyo wakiilada Mareykanka
warbixintii Sahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiya magaalada Jowhar ayaa sheegay inuu sare u kacay qiimaha raashinka kadib fadahada webiga Shabeelle iyo roobka xilliga guga oo xiray wadooyinkii ay baabuurtu soo mari lahaayeen wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
wareega dheer ee soo gelitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan Nimco Xasan Axmed waxay ka ganacsataa qudaarta gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka Hiiraan waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana Jowhar lagu geliyo halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay Jowhar toos u tagi jireen
wallahi waxay noogu yimaadaan magaalada beledweyne ee wal wixii raqiis ay noo ahaayeen haddana wixii inkastoo ay yimaadeen biyabaxo afarta koona inaga xiriyiin baradhada 20,000 22,000 aan gadi jirnay hadda laakiin waxaan gadnaa 27,800 taanta kiiladii waxaan gadnaa 8,000 muskiiladii 4,000 qudaartan kala jubaha iyo shiishiiday waxaan jubahan waxaan gadnaa 4,000 wallahi dadkii waa sidii loo ogaa dhici waa adag tahay wixiina horta soo bixi jireen uma baxaan inkastoo ay wixii 4,000 koona inaga xiriyiin hadda alxamdulillaah wixii oo waxa lagu yimaadaa doon si ay wixii muubic jirin si ay waada alxamdulillaah waxaanu baxaan dhaqaalaha markii inteena biyaha imaanin oo isoo galo ee dhaqaalihi oo markii biyaha yimideen ay isoo galaan farqi weyn u dhaxeeyo SLK horo dhaqaalaha isoo galay alxamdulillaah saan u shaqeyno 3 qofood 2 qofood oo shaqeyn jirnay laakiin hadda ani kaliya ayaan shaqeeyaa wixina Allah ilaahay waa ariri waa gabisaanka
Maxamuud Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysata suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa sheegay kala xiranka wadooyinka iyo badeecadihii ugu iman jiray Muqdisho oo qaarkood la waayay in ganacsatadu ay bilaabeen in dakada boosaaso ay wax kala soo degaan dadka reer Jowhar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada
maadaama badeecooyinka iska qaaliyoobeen xamar oo badka iyo wax badan ay jiraan wadooyinka Jowharna baryahan macnaha go'doon oo iska ahay wadadii oo laga soo geli jiray oo ku tiilay balcad ilaa toos magaalada soo geliysa oo koonka ka soo baxaysay biyo fatahada ay jareen wadadii macnaha oo aawgeed oo dheeraatay oo ka soo baxday ilaa iyo dhinaca mahaday ka imaanayso imeel raasabuun ilaa mawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore bareen oo uma jireen hadda maadaama wadadii wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas la adligeed iyo badeecadii qaaloowday ay u qaaloobay macnaha badeecadii marka mariyo hore loo soo waxaan gidi jirnay $30 haddana waxaan gidinaa $34 ayadoo macnaha baawurta qaaloowday aawid macnaha iyo badeecadii qaaloowday u sababa macnaha waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi uu roonaaday xagga macnaha raashinka oo noogu yimaada burka iyo saliidda inta kale laakiin Muqdisho ka keenay sida bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kale bagaashka laakiin burka iyo saliidda bariga uu qoyaa noo roonaatay xamar macnaha burku wuxuu ka maraa $27 iyo bar beledweynaha wuxuu ka marayaa $25 inta wuxuu ku imaanayaa lacag li oonaha $30 saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareeynay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keenaa saas markaa macnaha shaqada bariga saasan ku wadnaa
xirnaashaha wadooyinka Kasoko qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyay aad ayuu sare ugu sii kacayay ganacsada Maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa
waaye macnaha ganacsada markii la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus uu adduunka meel kasta ka jiro taas la adligeed markii wixii gabaabsi ay noqdeen ba marka badeecadii xamar markii la keeno baqar ma uu ku xaroysaa waa la kala qaatu haa taas la adligeed macnaha badeecada uu raqiis la dhaabo
Soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaada mar walba oo qallaaso dunida uu ka dhaco isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado Xuseen Xasan Dhaqane VOA
VOA.
Kordhow dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo arrimaha haweenka, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo rogaal celisa. Ilaa 5,000 oo qaxooti Ethiopian ah ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka gudbaan xadka Suudaan, sida uu sarkaal ka tirsan dowladda Suudaan u sheegay wakaaladda wararka AFP. Tani ayaa muujadii ugu dambeysay ee dadka isaga cararaya colaadda ka socota gobollada Tigre iyo Amhara ee dalka Ethiopia. Horaantii toddobaadkan ayaa waxaa xadka ka gudbay ilaa 3,000 oo qaxooti Ethiopian ah, taasi oo tirada qaxootiga reer Ethiopia ee ku sugan Suudaan ka dhigaysa ilaa 6,000 oo qof. Waa 60,000 oo qof. Sarkaal u hadlay dowladda Suudaan ayaa sheegay in roobab mahiigaan ah uu ka daayay xuduudda ay sababeen in webiga mara xadka kala qaybiya labada dal uu fataho, halkaasina ay 3 qof oo Ethiopian ah oo isu dayayay inay u gudbaan dhanka Suudaan ay ku qariqmeen. Dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof. Dowladda Mareykanka ayaa Arbacada maanta ah sheegtay inay si aad ah uga xun tahay wararka sheegaya inay sii kordhayaan weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah xilli ay Taalibaan qabsanayso dhul ballaaran oo Afghanistan ka tirsan Washingtonna ay ciidamadeeda si dhammaystiran ugala baxayso dalkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo booqasho ku jooga India ayaa sheegay in waddada keliya ah ee lagu heli karo nabad ka hirgasha Afghanistan ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay wada xajoodaan. Wararkii ugu dambeyna, Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlaya sida ay dib ugu furan lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah, kaasi oo xukuumadda Pyongyang ay baabi'isay sanadkii 2020, waxaana ay sidoo kale wadaan in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaallada lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac, sida ay ku warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa raadinaya hab ay ku hagaajiyaan xiriirkan wanaagsanayn ee u dhexeeya labada dal, iyagoo isdhaafsaday fariimo qoraaleedyo tan iyo bishii Abriil, sida ay sheegeen ila diblomaasiyadeed oo magacooda sheegay in ama waa ila diblomaasiyadeed oo qariyay magacooda. Wadahadallada ayaa waxa ay dib u hagaajinayaan xiriirka labada dhinac oo sii xumaanayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii 3 hoggaamiye ee Washington, Pyongyang iyo Seoul ay ku kulmeen 2018, halkaasi markaasi oo ay sameeyeen ballanqaad nabadeed iyo dib u heshiisiin. Wali dhegeystayaal, VOA Washington si toosa idinkaga imaaneysa ayaad nagala soconaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004, iyadoo xilligaasina ay shaqaynayeen laba dowlad goboleed oo kala ah Puntland iyo Somaliland oo iyadu gooni isutaag iskeed ah ku dhawaaqday. Dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012, waxaana jirta muran iyo isfaham waa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo, mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste saaxiibka kiimikana aad baan u salaamayaan. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay, waxaan ognahay federaal baa loo guuray soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladii cabdiqaasin, wixii ka dambeeyey oo dhan waddanku federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay, soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay, kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution wax la yiraahdo, waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh. Kow, waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas baa iyadana jirta wey. Nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intay u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey. Tusaale aan u soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameysan waxa ka mid ah Mareykanka kale wey. Isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu ahaa, isteediyadii waxay ku heshiiyeen dowlad awood leh oo baawar leh inay samaystaan wey. Wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira.
Haye kiimiko,
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal ugu ma jirto. Sababtoos tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diina, dadka ay kala duwan yihiin. Soomaali dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luuqad, waa isku diin. Wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqda anuu ma arko. Federaalka markii hore xal baa laga doonay, halkana wuxuu ahaa in dowladdu isku keeno sida dalku waa burburay, si isugu keena federaalka xal looga doonay, sida 4.5 oo kale xal looga doonay, iyadana xal looga doonay. Halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko. Waayo dalka dadku waa isku mid. Nin caqabada hadda ka jira waxaa ka mid ah nin la leeyahay baalkii shaq dalka uma dhalan baa federaalka dhashay. Inta uma dhalan galgudud nin jooga waxa la leeyahay, inta uma dhalan adigu aad koonfur galbeed aad abal ma jiri jirin arintaas. Haddeer bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa. Waxaa kaloo jira haddeer dowladda goboleedyada dhibaatada haddeer ka timid waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calanan looga daray. Dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo bixisaba. Qabaailadii abalba islaayay baa la sii baawar geliyey, dhiirigeliyo la yiraha dowladda tihiin. Marka waxaa ka dhalanaya confederalism si Soomaaliland haddeer baa ay taagan tahay.
Nuur, muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha?
Horta walaalo, waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahaa waa beriyey sacaba laguma qariyey Soomaalidu tiraahdaa. Waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay og tahay 1969 markii kacaanku uu dhashay, wixii ka dambeeyey Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad santaraal waddanka ka jirta wey. Dowladda santaraalka maxay tahay? Ma wax qof shakhsiya aragtidiisii lagu maamulayo dalba. Waddanku constitution buu u baahan yahay, sharciyad buu u baahan yahay. Hadda waad ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare. Nidaamka federalismka wata wey. In laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo, in maxkamad dastuuriya la sameeyo, inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xooggan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya, in la sameeyo ay ahayd. Haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna. Waddanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo wey. Wax walba qawaaniin waa in loo raaco. Waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo foole iyo ta ka sii dambeeya waxaa loo gudbi doonaa 68 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya. Marka dowlad santaraal maanta hadii la sameeyo waddanka waxa uga ma keeni karto in federalismkaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku is wada raaceen. Jubbaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay, Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay, Galmudug inkastoo wuxuuga khilaaf u jiro oo waxa weeye sharciyadooda waxa weeye oo labadii ayna dhameystirmeen goboladii, sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasii badan ba israaci kara. Systemkii federalismka wuu socdaa waana hirgeliya. Waxaa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin waddanka federalismka la hirgeliyo dastuur xooggan oo awood leh oon la furfuri karin, ilaa maxkamad dastuuriya ay timaadaan la furfuri karin. in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood loo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadankan sharciyad baa lagu hagi karaa. Halku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh.
Kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dowlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa, maxay tahay sababta?
Waa maasan tahay, waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaalada qabiil ka soo cusboonaadeen. Dagaaladaas qabiilna waxa u sababa in la leeyahay qabiil Hebel ma degana gobolkan, uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda. Marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd. Hadda radii la yiraahdo maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxa lagu sileeyay qabiil. Qabiiladii iyo shaati loo geliwa. Marka waxa ka dhashay dad deganaa ka ab ka ab magaalada deganaa in la yiraahdo uma dhalan magaaladan. Waxa u dhalatay maamul goboleedkaas aada. Sidoo ka dhacday Galmudug Baalkiisheeg koonfur galbeed ka dhacday. Marka dhibaatooyinkaas ba Baalkiisheeg dhibaato keenay. Waxa kala toojira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka, nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed ka soo jeeday Hirshabeelle aan la geyn karin, waayo uma dhalan baa leeyahay. Waa dhacday anaga aragnay, adinkana waxa weeye waa magaalada kama dhagliidin. Marka hadii marka federalismka lagu sii socdo, federalismka adduunka waa ka jiraa, laakiin yuu ka jiraa, wuxuu ka jiraa wadamo kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomisay Ethiopia kale. Ethiopia waa meeqa qoomiyad ku nool? Soomaalidu hal qoomiyad ay ka tahay, anaga hal qoomiyad aanahay. Waa dad isku diina, isku luuqada, isku markii saa awooday dadkii oo dhashay isku diina aan badneenba, meesha waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay. Soomaalidu dalkeeda saas uma weyn, dad aan badad aan weynin in markii shay la kala gageeyo oo la kala qoqobo la yiraahdo maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo diso. Soomaalina hadir federaalka waxay ka qaadatay, confederation ay ka qaadatay, waa gooni sutag budnaan qarka u saarantahay maamul Jubaland qarka usaranta baynu suusheey suma taadan ka dhina maamulada kale markay tabareystaan halkii tagaysa. Marka muqaddi gobolka Banaadirna loo sameeyay maqaamkiisa loo sameeyay dawladda federaalka ay ka talaysaa dhibaatoas awooday. Aan waxaan leeyahay Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, halku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Nuur,
xalku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya xalku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. Mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dawladda dhexe. Waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo. Waxaa la rabaa dastuurkaas in la raaco. Dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaandhigii, haday tahay oo maaliyadii, haday tahay kobcintii ilihii dhaqaalaha, waxaa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadda guud ee arrimaha dibadda waxaa iskale dawladda dhexe. Dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya. Waxaa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way. Laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid, Soomaali isku mid ma aha. Haday isku mid tahay 30 sano meel istileen way. Wiil iyo walaalkii baa isdilay, qabaail baa la noqday, waa la kala tagay, waa la isku soo noqday. Systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay. Waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco, waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisi iyo dadkiisi iyo xuduudihiisi uu maamulanayo uu u madax bannaan yahay. Innagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno, dastuurka hal adkeeyo, garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo, taas waxa halku ku jira baa isla.
Haye Cismaan Kiimiko, maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dowlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato. Anigoo u sababeynayo haddeer federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo. Marka hore waa taa waa gooni oo haddeer waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen. Federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay, laakiin wax xal sida 4.5 koo kale in dadka la isku keeno marka hore loogu talagalay waa ahayd. Waxaa ka dhashay marka arrinta iideed waxaa ka dhashay in dowlad goboleed kaste ay ciidan dhisitay. Ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dowladda federaalka militarygi uusan ka shaqeyn karin meelihii qaar oo laga soo kansalayo. Wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha intuu iska baxay heshiis iska soo galaya. Marka haddii marka la yiraahdo centralism la qaato, waxaa dhalinayso inuu sharci uu shaqeeyo, inuu sharci shaqeeyo, governor ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweynaha uu leeyahay. Sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo? Soomaaliya federaal xal uma ahan, mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyey, madaxweynayaalkii maamul goboleedyada uu isku diray, dadkii uu kala qoqobay. marka Soomaali xal uma aha federalism.
Dhageystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, waxaana soo diyaariyey saalkana ka soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan. waanu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare iyo ka baarlamaanka ee dhowaana bilaaban doona iyo rajada haweenka ee ku aadan inay kuraastaasi qaybtooda kaga fariistaan. haween badan ayaa rajo weyn ka qaba inay ku fariistaan kuraasta aqalka sare iyo ka baarlamaanka federaalka ah marka dhowaan ay suurto gasho in la qabto doorashooyinkaasi. Xaliimo Faarax Gudane waxay ka mid tahay gabdhaha rajada weyn ka qaba in doorashooyinkaasi ay ku soo baxaan. waxay ka hadlaysaa waxa xilligan ku beeray rajada sare ee ay qabto.
anigu waxaan ka imid bulshada, waxaan u shaqeynayay markii horeba bulshada, qof guri joogto maanan ahayn, waxaan ahaa qof civil society ah oo bulshada usoo shaqeysay oo deegaanka kasoo shaqeysay. wax badanna ka bedeshay khilaafaadkii iyo dhibaatooyinkii maaragtay ka dhexeeyey bulshada Soomaaliyeed ee ay ku beereen dagaaladii sokeeye. waxaan isiri ama wax kale sii qaban kartaa oo dheeraada oo aad dadkan u keeni kartaa.
kursigan aad hadda u taagantaas usoo sharaxday, haddii aad hesho maxaad isleedahay wuu ka bedeli karaa ama uu ku kordhin karaa hawshii markii hore aad bulshada u haysay? muxuu soo kordhin karaa kursigan?
nocnaha waxaan ogahay baahida hoose ee deegaanka taalla, aan u taagnahay sida degmada Afmadow ayaan ogahay, waayo aan dalka kama bixin, muxuu ahaa meel kale kama aadin. waxaan ogahay bulshada iyo baahideeda. waxaa laga yaabaa inaan abaaro meeshii ay baahida ka jirtay, marka wax badan ayuu soo kordhin doonaa maadaama aan ahay xulug ogaal, bulshadana aan ka haysto kalsooni badan.
waa gartay. marka waxaad ii sheegtaa ma jiraa caqabado aad isleedahay way adkaan doontaa inaad ka gudubtid xaliim ahaan?
waxaan la taagnahay waa rag dhowr ah kursigana aan ku wada tartamayno, maadaama aan bulshadii ay ka imaanaysa ergada oo codka ay ridayaan. waxaan isleeyahay haddii la helo doorasho xor ah, in macnaha sida ay tahay aan usoo bixi doono. rajadaydan ay aada u fiican tahay maadaama aan ahay qof ay ku beereen dareenka shacabka ku timid. nabadayntaan ka shaqeynayay waxaan ka shaqeynayay woman empowerment oo macnaha aan haweenka kobcinayay dhaqaalahooda iyo siday kor ugu soo qaadi lahaayeen aqoontooda. waxaan isleeyahay deegaankana aan ogahay baahidiisa. waxaan macnaha aan isleeyahay waxaad qaban kartaa waxyaabaha priority-ga ee hadda u baahan yihiin, maadaama degmada aan ka taagnahay ay tahay degmo caafimaadka ka liidata, waxbarashada caqabado badan ka haystaan, biyaha sida oo kale toole, waxyaabo badan ay jiraan. waxaan isleeyahay wax badan ayaad ka bedeli kartaa xogogaalnimadaada, waxaad aadi kartaa waxyaabaha priority-ga u ah ee dhibaatada ka haysata.
Xaawo Sokor Cali waa gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baydhabo, haddase waa murashax u taagan kursiga aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxa ay sheegaysaa in hadda la gaaray xilligii ay u tartami lahayd kursigaasi. sababta ayaan weydiiyey.
hadda waxaan ahay gudoomiye ururka haweenka degmada Baydhabo, waxaana ka soo shaqeynayay muddo ilaa iyo 7 sano ah. waxaan ahay hadda musharax u taagan kursiga aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana igu dhaliyay inaan u istaago markaan arkay baahiyo badan ay qabto Koonfur Galbeed. dad badan oo matalaya ilaa iyo 7 dhibcood xildhibaana jiro, laga yaaba inay iga aqoon badan yihiin oo iga karta badan yihiin wax badan ay qaban karaan, laakiin daruufo jira awgood dadkii aan loo hadlaynin dhibaato badan aan dareemayo darteed waxaan ku qasbanaaday inaan u istaago. sidaas oo kale qoondada haweenkana inay suurtagasho, maxaa la lahaayey in qoondadii haweenka laga helo Koonfur Galbeed gabdhahooda, qof matali kara gabdhihii ururka haweenka mise guud ahaan haweenka Soomaaliyeed inuu istaago. intaas waa intii igu dhalisay baayo. danta waxay igu qasbaysaa inaan ka mid noqdo dadka markaas u taagan xilka musharaxnimo ee xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya. wax badan oo Koonfur Galbeed u baahneed yaa ka maqan, wax badanaa la rabay inay wax ka qabtaan xildhibaanadii awal joogay, laakiin nasiib darro 4 sanana way soo dhamaatay, wax badanna lama qabanin, wax badanna waa la qabtay. waxay isleeyahay wixii dadkaas ka tageen amaad dhimaystiri kartaa.
Tusaale ahaan maxaa ka mid a waxyaabaha laga tegay?
Ma rabo inaan xabadxabad aan u sheego aan dhaho maxaa lahayay kaasaa laga tegay kanaa laga tegay, laakiin guud ahaan markaan kuu sharxo waxaan rabaa wixii laga tegay inaan dhimaystiri karaan aaminsanaa inaan dhimaystiro. Aduu ilaahay nafti ii gaarsiiyo.
Kursiga baarlamaanka federaalka ah ee lambarkiisu yahay 60 oo laga soo dooran doono magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa musharaxiinta u taagan ka mid a Farxiyo Axmed Diiri oo aaminsan in khibradeeda adeega xagga bulshada ee ay ka soo kororsatay dalal dibadda ah oo ay ku soo nooleyd ay muhiim tahay inay hadda ugu adeegto dalkeeda hooyo.
Waa markii ugu horreysa isku soo sharaxo xil sababtay u kaliftana inaa xil isku soo sharaxa waxawaay waxaan ogaaday maadaama ahay qof u shaqaynaya bulshada rayidka ka qayb qaatay maaragtay dibudiska waddanka waxbarashada iyo maaragtay waxyaalaha muhiimadda oo shacabka u ah baahi weyna ay maaragtay dadku u qabaan, ahna gabar qurbajoog ah oo laftirkay kasoo shaqeeya xataa dibadahaasi ee maaragtay dhalinyaradii iyo bulshada rayidka ah, waxaan go-aansaday inaan dadkayga aan waxyaalihii aan xagga kusoo bartay inaan u faa-iideeyo xagga siyaasadana maaragtay aan maaragtay u matelo anoo gabar ah.
waxyaabaha aad dalalka ka baxsan Soomaaliya aad ka soo kororsatay aad isleedahay haddii aad fursad hesho oo fursad hogaamineed lagu siiyo waad u qaban doontaa shacabka Farxiyo maxaa ka mid a?
Waxyaalaha aan baarkay sida caafimaadkaoo kale waxbarashadoo kale maaragtay waxyaalaha muhiimadda oo jidadka oo kale isdhexgalka bulshadoo kale nabaddoo kale nabadeynta oo kale waxyaalo badanoo waxaa jira waddanka u baahan yahay siyaasiyiintuna aysan ku mashquulin sida badankood. waxaan jeclaan lahaa wixii awooddeyda ah inaa maaragtay aan ka qayb qaato.
Farxiyo Jaamac Saciid oo iyana ka mid a musharaxiinta aqalka hoose ayaa sheegaysa in sababaha ay xilligan u doonayso kursiga uu yahay in la gaaray xilligii ay kursigaasi ku fariisan lahayd.
inta badan ana waxaan kasoo shaqeynaya arrimaha bulshada, waxaan aada ugu dhex jiray bulshada baahiyahooda maaragtay asaasiga ah. markaan khibradeydii maskaxdeydaasi la fiiriyena waxaan tiri waqtigan waqtiga wax ka bedeli laheyd weeyaan waqtigaadii waa la maraya qofa waqtigu wax ku aadistaa. marka waxaan isiri maanta waa maalintaadii the first one qofa dhalinyarona waa tahay wax soo bartayna waa tahay una baahan maaragtay waddankiina wax badan ka fahamsan. marka taasaa waxay keenaysaa inaan xilka usoo istaago sida baahida jirto wax badan baa dabooli kartaa. waan dareemi karaa inuu nagu adag tahay loolanka iyo maaragtay iyo kuraasta sida loo raadinayo sas ay tahayna waxaan rabnaa inaan adkaysi karti aan isticmaalo insha allah. caqabada ay qabtinaya waxay ahaayeen qof dumaraa tahay kursiga laguma siinayo hankayguna aada loo jibiyo. taasina marka hore aan kasoo baarandhigay inaana maaragtay caqabadaasi aan hoos u dhigin. waxaana horyaalo kalesa iska xir badan socod badan meel kasiinaa iska dhaadhicisid oo meelihii aad tagtid doorashadaada ku hartad ay taalay aad maaragtay qofka aataa horta dadka ay ku bartaanba kolay caqabadu walaal ma yaro oo aad bay u tira badanta tilaabada qaasaba caqabadba ku dhex jirto. waxaan uga gudbi karnaa inaan fahamsanaa horta waxa u socdo meesha u socono maxaa caqabadu yaalo haddaan taa ka wada fikirno maxaa caqabadu yaalo iyo maxaa qaban karnaa iyo maxasee wax u qaban karnaa waxay la tahay anigu maanta inaan kuraastaa wada heli doono saasaan anina qorshayga aan ku socday tahay.
gabdhahan musharaxiinta ah ee u taagan kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqda kuwo rajo weyn ka qaba inay ku fariistaan kuraasta ay u tartamayaan, iyagoo sidoo kalena dareensan inay tartanka kula jiraan rag iyagana doonaya kuraasta oo halgan ugu jira inay qaataan kuraastaasi, taasoo waajib uga dhigaysa inay galaan olole adag oo ku aadan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen doonistooda. guud ahaan barnaamijka haweenka ee toddobaadkanna dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo koobaya. intaan mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid casho Ibraahim Aadan cashacuud oo barnaamijkaasi haweenka iyo arrimaha qoyska noo soo jeedinaysay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu jalleecno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heesta Makaay. codkaasi fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii dunida waa caawa iyo dunida. waxaana dhammaanteen idin leenahay anigoo maxamed bashaar cabdiraxmaan dhammaanteenba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.